Festa e Krishtlindjes në Arqipeshkvinë e Tivarit u kremtua në atmosferë gëzimi e hareje, një pjesëmarrje të besimtarëve në meshet që solemnisht u kremtuan këtyre ditëve në të gjitha famullitë. Kishat, qytetet, fshatrat, sheshet, shtëpitë të stulisura e të ndriçuara, e besimtarët me zemrat të përgatitura pritën lindjen e shëlbuesit. Arqipeshvi i Tivarit im Zot Zev Gashi në porosinë e tij për Krishtlindje, drejtuar besimtarëve, mes tjerash thekson fjalët e Angjullit që u tha barinëve: Mos keni frikë, ja unë po ju sjell një lajm të mirë, tim të madh për mbar popullin. Sot në qytetin e Davidit ju lindi shëlbuesi Krishti Zot. Edhe sot vazhdon arxhipeshvin kumtesën e tij. Kjo fjalë u drejtohet mbar njerëzimit, por mbi të gjitha të përvojtëve, skamnorëve, atyre që në vogëlsinë e tyre janë të gatshëm të pranojnë zbulimin e hyjit që bëhet njeri. Në këtë ditë të festës së Krishtlindjes uroj që ta njohim Zotin njeri dhe ta adhurojmë atë. Për veçurimit për Krishtlindje, arxhipeshvi ka bërë një retrospektiv të ngjarjeve gjatë vitit e kaluar në arxhipeshkinë tonë. Ai, me kalimin në amshim të im Zot Mark Sopit, ka qenë administrator ad interim i Kosovës. Pasaj, largimin nga jeta toksore arxhipeshvit të Tivarit në pension im Zot Pjetër Perkuliqit, duke lënë një zbrazësi të madhe në aradhën e klerit të kishës vendore. Ndërkaq, më 9 vjet korrekt nga arxhipeshkvia, u larguan etrit jezuit pas 17 vite veprimtarie të rregulltarëve jezuit në arqipeshvinë tonë. Me këtë rast, arqipeshvi Gashi shpreh falënderimin për punën e tyre të paljoshme baritore në famullinë e Tivarit. Gëzon fakti se si vjet në arqipeshvi u kthyen 2 bijtë e saj, pra Prel Gjurashaj e Donosh Gjolaj. Po ashtu, aradha e klerit të arqipeshvisë si vjet u pasurua me ardhin e 3 meshtarëve të rinj nga Kosova, Don Ekson Shabanin, Don Albert Jakaj dhe Don Robert Jakaj. Është ky një gjest për të përgëzuar përzemërsisht, gjest solidariteti e bujarije. U dëshiroj mirëseardhje dhe veprimtari të suksesshme meshtarake e baritore në arqipeshkvinë tonë. Në arqipeshkvinë tonë si vjet u shtua dhe numri i objekteve fetare. Brenda vitit u bekuan apo u shuguruan 3 kisha. Kisha e Shëngjën Pakëzusit në Zufci, kisha e Shnëprenës në Dobrec dhe kisha madhështore e Shën Markut në Shtoj, ndërsa në përfundim të ndërtimit është kisha në Shestan. Këti realiteti ndërtimisht duhet të shtojmë edhe bekimin e gurthemelit të Konkatedrales të Tivarit, që u bë më 16 korrik. Edhe në aspektin e riorganizimit u shënua ndryshime në administraturën e arqipeshkvisë. Ordinari, përveç disa këshillëve, si është ai presbiterial katekistik e i baritores rinore, me qëllim që të formohet një organizim sa më i suksesshëm në veprimtarin pastorale në arqipeshkvi, ai ka emëruar edhe vikarin gjeneral të arqipeshkvisë, pra Pashko Gojçajn. Ta falenderojm pra Zotin për të mirat që na i fali gjatë vitit që kaloi, duke ju lutur atij që të na drejtoj me bekimin e vet në provanin e shenjtë të tij, edhe në vitin e ri në të cilin po sa kemi hyrë.